Азаттық радиосы Прагадан гапырамыз. Assalomu alaykum. Bugun 4-iyul dushanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon bugun e'tiboringizga havola qiladiganimiz mavzular. Toshkentda kamida bir kishi kuydirgi kasalligiga chalingani aniqlandi. Yangiyo'l militsiyasi Murodboydan sotib olingan avtomobillarni qaytarmoqda. Namanganda bir asr muqaddam barpo etilgan Mulla Qirg'iz madrasasi buzib tashlandi. Jizzaxda cho'chqa boqmoqchi bo'lgan ayolni mahalladan ko'chirishmoqchi.
50-60 kishini yig'ib kelishdi. Sen cho'chqa boqmoqchisan, sen bolachaqang bilan ko'chib ket, yerda yashamaysan deb bostirib kirib, tajburan qilishdi.
O'zbek-qirg'iz chegarasidagi So'g'ut qishlog'i maqomi aniqlanguniga qadar yopib qo'yildi. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Muhammad Yoqub so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston musulmonlari idorasi matbuot xizmatining xabar qilishicha, hayit namozi Toshkent shahridagi masjidlarda 2016-yil 6-iyul, chorshanba kuni ertalabki soat 5:15 da o'qiladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlarda esa taqvimdagi vaqt tafovutlari asosida hududlardagi masjidlar tomonidan e'lon qilinadi. Iroq bosh vaziri Haydar al-Abadi Bag'dodda 3-iyul kuni sodir etilgan hujumni qoralab 3 kunlik motam e'lon qildi. Terrorda halok bo'lganlar soni 200 kishidan ortgani, kamida 200 kishi yaralangani to'g'risida Al-Arabiya telekanali xabar qildi. Bag'dodning Karada mavzesida kecha bomba o'rnatilgan avtomashina portlatilishi oqibatida 119 odam halok bo'lgani va 190 odam yaralangani avvalroq xabar qilingan edi. Islomiy davlat guruhi internet orqali bayonot tarqatib, Bag'dodning gavjum savdo hududini nishonga olgan mazkur hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Karada mavzesida asosan shiyalar istiqomat qiladi. Qo'shma Shtatlar Bag'dodda sodir etilgan hujumni qoraladi. Biz Islomiy davlat guruhini yo'q qilish harakatlarida Iroq xalqi va hukumati bilan hamjihatmiz, deyiladi Oq uy bayonotida. Irkutsk oblastida halokatga uchragan IL-76 samolyotining nobud bo'lgan ekipaji a'zolari mayitlari voqea sodir bo'lgan joydan Irkutskka keltirildi. Xabar qilinishicha, jasadlar kimniki ekanligi aniqlanganidan so'ng Moskvaga olib ketiladi. IL-76 samolyoti 1-iyul kuni Irkutsk oblastidagi o'rmondagi yong'inni o'chirish paytida halokatga uchragan. 10 kishidan iborat ekipaj to'laligicha halok bo'ldi. Halokat munosabati bilan 4-iyul Irkutsk oblastida motam kuni deb e'lon qilindi. Sputnik nashrining O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligidagi manbaga tayangan holda xabar berishicha, so'nggi 5 yilda tez yordamga murojaat qilayotgan o'zbekistonliklar soni 10%ga ko'paygani qayd etilgan. Birgina joriy yilning 6 oyida 3 million 700 ming odamga tez tibbiy yordam xizmat ko'rsatgan. Bir yilda esa O'zbekistonda kamida 6 million 800 ming odam tez yordam chaqiradi. Xabarda aytilishicha, bugungi kungacha O'zbekiston tez tibbiy yordam xizmati avtoparkining 85% yangilab bo'lingan. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi 2020 yilgacha yana 400 ta tez yordam mashinasini sotib olishni rejalashtirmoqda. Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning vakolatlangan davlat organlari narkotiklarga qarshi kurash yuzasidan yangi strategiyani qabul qilish masalasida murosaga kela olmadi. Axborot agentliklarining xabar berishicha, O'zbekiston narkotiklarni nazorat qilish bo'yicha Milliy axborot tahliliy markazi rahbari Ahmad Mansurov 2022 yilgacha mo'ljallangan strategiya Toshkentda Shanghay hamkorlik tashkiloti tadbirlari doirasida muhokama qilinganini aytgan. Ahmad Mansurovga ko'ra, muhokamalarda yangi strategiya masalasida tashkilotga a'zo davlatlar vakillari murosaga kela olmagan va bu strategiya qayta ishlash uchun yuborilgan. Joriy yilda Shanghay hamkorlik tashkilotiga Toshkent raislik qildi. Shanghay hamkorlik tashkilotining Toshkent sammiti 23-24 iyun kunlari bo'lib o'tdi. O'zbekiston va Rossiya o'zaro moliyaviy da'volar masalasini uzil-kesil muvofiqlashtirib oldi. Bu haqda axborot agentliklari 1-iyul kuni Rossiya Tashqi ishlar vazirligiga tayangan holda xabar berdi. 2014-yilning 10-dekabrida imzolangan o'zaro moliyaviy da'volar va majburiyatlarni muvofiqlashtirish shartnomasi 2016-yil 18-aprelida kuchga kirgani ortidan Rossiya Federatsiyasi hamda O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirliklari ikki davlat o'rtasidagi moliyaviy da'volar to'la muvofiqlashtirilgani to'g'risidagi notalar bilan almashdi, deyiladi Rossiya Tashqi ishlar vazirligi bayonotida. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 5-aprel kuni 2014-yil 10-dekabrda Toshkentda imzolangan davlatlararo shartnomadan kelib chiqib, Duma tomonidan qabul qilingan O'zbekistonning 865 million dollar qarzidan kechilishini anglatuvchi shartnomani ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonunni imzolagan edi. Kreml O'zbekiston Rossiyadan jami 889 million 300 ming dollar miqdorida qarzdor ekanini aytib kelardi. Biroq Toshkent bu qarzning faqat 43 million 100 ming dollarini tan olgan va Moskva sobiq Esther Olmos fondi orqali O'zbekistondan kamida 1 milliard dollar qarzdor deb da'vo qilgan. Xonandalar Ahmadboyga pul berganini rad etmoqda. Ulardan biri Munisa Rizayeva o'zining Instagramdagi sahifasida rus tilida qoldirgan matnda Ahmadboy degan odam borligini birinchi marta eshitib turgani to'g'risida yozdi. Rizayevaga ko'ra, unga o'zining qandaydir Ahmadboy degan odamga pul bergani to'g'risidagi ma'lumotlar yetib kelgan. Men bunday odam borligini endi eshitib turibman. Men hech kimga hech qanaqa pul, ayniqsa foizga, menga ikki barobar qaytarishlar uchun bermaganman, deb yozdi Rizayeva. Qo'shiqchining ma'muri Dilmurod ozodlik savollariga javoban Rizayevaning Instagramdagi gaplarini takrorladi. O'zbekiston telekanallari orqali ko'rsatilgan Ahmadboy vasvasasi ko'rsatuvida ayrim qo'shiqchilarning nomlari tilga olingan edi. Ko'rsatuv moliyaviy piramida yasaganlikda ayblanayotgan 39 yashar chinozlik tadbirkor Ahmad Tursunboyevning kirdikorlarini fosh etuvchi ikkinchi ko'rsatuvdir.
Rahmat, xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda Sayfon va Ozodlik Mobil O'zbekiston shkafidan sizni to'siqlarsiz saytimizga boshlaydi. Efirdan so'ng albatta sizni saytimizda kutamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Toshkentda kamida bir kishi kuydirgi kasalligiga chalingani aniqlandi. Ijtimoiy tarmoqlarda poytaxtda kuydirgi kasalligi tarqagani borasida muhokamalar qizimoqda. Go'yoki kuydirgi oqibatida yaratashgan odamlar rasmlari va ovozli fayllar telefondan telefonga ko'chib vahimani kuchaytirmoqda.
Обращаюсь ко всем, передайте, пожалуйста, всем, кого знаете, в городе, в городской инфекционной